habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington d c waa fiidnimo khamiis ah bisha julaay sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo boga v o a somaly com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah cashi ibraahim aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanka fasalka 12aad.
Ardayda imtixaanka ka qayb gashay waxay ahaayeen 34,980 gudbay oo baasay 30,260 waxaa haray ama dhacay 4,646 arday. waxaa gudbay 87% waxaana haray 13%
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda oo ku saabsan dhimashada covid-19 ee qaaradda afrika oo korodhay.
20 dal oo afrika ka midaba ayaa iminka lagu sheegay. Ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbaynayo korodhkan ee afrika iminka hadday noqoto dhimashada iyo haddii kaiska noqoto iyo hadday noqoto isagoo afektgareyn iyo dadka dhallinyarada yaryar waa dhalka fayraska.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Shiinaha ayaa diiday soo jeedinta ururka caafimaadka adduunka ee ku saabsan wejiga labaad ee baaritaanka lagu sameynayo asalka cudurka coronavirus. Zhang Yixin oo ah wasiir ku-xigeenka guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinaha ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Beijing Khamiistan in uu aad ula yaabay markii uu akhriyay soo jeedinta ay soo bandhigtay hay-adda caafimaadka qaramada midoobay oo ay ku jiraan xisaabinta sheybaarada magaalada Wuhan, halkaas oo markii ugu horreysay lagu arkay fayraska dabayaaqadii sanadkii 2019 taas oo horseeday in ka badan 492 million oo infection ah oo adduunka oo dhan ah oo ay ku jiraan 4.1 million oo dhimasho ah. Zhang ayaa sheegay in soo jeedinta raadinta ee w h o ay ka maran tahay sida hadalka loo dhigay caqli fayow, waxaana ay muujinaysaa ixtiraam la-aan xagga sayniska ah taas oo ka dhigaysa wax aan macquul ahayn sida hadalka loo dhigay in Beijing ay ogolaato. Koox cilmi baarayaal ah oo ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa booqday Wuhan horaantii sanadkan si ay u baaraan sababihii u horreeyey ee keenay fayraska coronavirus. Kooxda ayaa soo gudbisay in fayraska laga yaabo in uu ka soo askunmay xayawaanka una gudbay bini'aadamka, ayna tahay sida hadalka loo dhigay wax aad u yar in uu ka soo dusay macadka la yidhaahdo Virology ee Wuhan sida khubarada qaar ay qiyaaseen. Laakiin agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku dhaleeceeyay Shiinaha in aysan si buuxda ula shaqayn baarayaasha iyada oo aan lala wadaagin xogta oo aan la barxin, waxaana uu ku baaqay in lasii wado baaritaanka dhammaan aragtiyada oo ay ku jirto dhacdada shaybaarka. Maraykanka iyo Jarmalka ayaa sheegay in ay gaareen heshiis ogolaanaya in la dhammaystiro Nord Stream 2 oo ah dhuumaha gaaska ee Ruushka ee Yurub taga, oo dadka ka soo horjeeda ay sheegeen inuu wiiqayo amniga tamarta ee Ukrain iyo dalalka kale ee bariga iyo bartamaha Yurub. Maamulka madaxweyne Biden ayaa la filayaa inuu wajaho dib u riixis xoog leh oo ku saabsan heshiiska ka socda Kongareeska, kaas oo laba jeer ansixiyey sharciyada cunuqabateynta si loo joojiyo mashruuca iyadoo la siinayo taageero dhinacyo kala duwana. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen 12-kii Julaay ayaa Maraykanka iyo Jarmalka waxay ku sheegeen in ay ku heshiiyeen tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta suurtagalnimada cunuqabateynta ka dhanka Ruushka, taasoo looga gol leeyahay in lagu khafiifiyo wax kasta oo saameyn ku leh miisaaniyadda dalka Ukrain iyo amniga qaranka laga soo bilaabo dhammaystirka mashruuca oo Kareem Linku taageeray. Dadka wax dhaleeceya ayaa waxay sheegayaan in mashruucan uu wiiqayo amniga qaranka Ukraine iyaga oo ku doodaya in Ruushka uu si aada uga sii xumaan karo dariskiisa yar haddii uusan waddanku ku tiirsanaan marinka gaaska. Ruushka ayaa sanadkii 2014 waxa uu qabsaday jasiiradda Kareemiya ee dalka Ukraine, waxaana uu kiciyey dagaal u dhexeeya xoogaga hubaysan ee reer Ukraine iyo goonigoosad ay taageerto Moscow ee bariga dalka, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 13,200 oo qof. Xafiiska dacwad oogaha guud ee dalka Madagaskar ayaa sheegay in ay fashiliyeen iskuday lagu dili lahaa madaxweynaha dalkaasi, isla markaana ay xireen dhowr qof oo la tuhmayo oo ay ku jiraan ajaanib iyo dad u dhashay dalka. Laba qof oo Faransiis ah ayaa ka mid ah dhowr qof oo talaadadii lagu xiray jasiiraddan ku taala badweynta India, taas oo qayb ka ah baaritaan ku saabsan waxyeelaynta amniga dalka sida ay sheegeen ila wareediyo diblomaasiyadeed. Dhowr qof oo ah ajaanib iyo kuwa u dhashay Madagaskar ayaa waxaa la xiray maalintii talaadada bisha July ahayd 20, taas oo qayb ka ah baaritaan lagu sameynayay weerar ka dhanahaa amniga qaranka. Waxaa sidaasi bayaan xalay la soo saaray ku tiri dacwad oogaha guud ee dalkaasi. Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa degaysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington, waxaanad la socotaan idaacadda caawa iyo dunida. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta waxbarashada ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen natiijada imtixaanka fasalka 12-aad ee manhajka midaysan. Imtixaankan ayaa waxa u fariistay ku dhawaad 35,000 oo arday, kuwaas oo in ka badan 30,000 ay gudbeen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee dugsiyada sare. Imtixaanka shahaadiga ayaa sanadkan waxaa u fariistay arday gaaraysa 34,908, kuwaasoo kala jooga maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, waxaana gudbay 32,062 arday sida uu warbaahinta u sheegay madaxa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Haaruun Xaashi.
Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa sharaf u ah in maanta oo taariikhdu ku beegan tahay Khamiis 22 Luulyo 2021 ay bandhigto natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2020-2021. Tirada ardayda imtixaanka sanad dugsiye sanadkan u fariisatay waa 34,908 arday oo ku kala galay 122 xarumood oo ku yaala gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada. Faallada guud ee xogta natiijada imtixaanaadka waxa ay noqon doontaa sidan hoos ku xusan. Faallada guud ee natiijada imtixaanaadka ardayda imtixaanka ka qayb gashay waxay ahaayeen 34,908 gudbay oo baastay 30,206, waxaa haray ama dhacay 4,646 arday. Marka 100 loo fiiriyo, waxaa gudbay 87%, waxaana haray 13,300%.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Haaji oo sidoo kale ka hadlay munaasabadda lagu shaacinayo natiijada imtixaanaadka ayaa u mahadceliyay cid waliba oo kaalin ka geysatay inuu sanadkan si habsami leh u qabsoomo imtixaanka shahaadiga.
Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka ka qayb qaadatay, ay ugu horeeyaan xafiiska imtixaanaadka wasaaradda, shaqaalaha wasaaradda iyo rasmiyaashooda, wasaaradaha dowlad goboleedyada imtixaanka galay, runtii wiil iska saaray sidii loo hirgelin lahaa ama u guuleysan lahaa imtixaankan maanta u fadhino natiijadiisa la soo dhejiyey. Waxaan u hambalaynayaa intii baastay oo gudubtay, waxaan kaloo aad u hambalaynayaa ardayda darajada badan qaadatay, ayagana aad iyo aad ugu hambalaynayaa iyo waalidiintooda dadaalkooda ay muujiyeen. Waxaan kaloo hambalaynayaa inta hartay ayaga laftir kooda 12 sane wax soo wadeen, waa inaysan qalbi jabin oo haddii sanad dambe imtixaanka galaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahad sani dhqoyste dalka britanna waxa sii kordhaya tirada dadka uu ku dhacay cudurka covid-19 iyadoo dhawaan dalkaasi uu qaaday xayiraadihii uu ku jiray muddo 18 bilood ah xaafadaha ku yaala koonfurta bari ee london ayaa ka mid ah goobaha sida weyn toddobaadkan looga dareemay inuu xanuunka ku soo kordhay ridwaan xaaji abdulli ayaa warbixintan ka soo diray london
inkastoo 19kii bishan ay Britain qaaday xayiraadaha xanuunka COVID-19 ayaa haddana waxaa dib u soo laba kacleeyay cudurka waxaana sii kordhaya dadka laga helay guud ahaan dalkan Britain dhinaca koonfurta bari ee London ayaa xaafadaha ku yaala oo si gaar ah ugu soo laba kacleeyay toddobaadkan marka la barbardhigo bilihii la soo dhaafay xaafadda Southwark ee ku taala koonfurta bari ee London ayaa toddobaadkan oo keliya waxaa la diiwaan geliyay 1,649 kiis. Lewisham oo isla xaafadda ku taala ayaa iyana diiwaan gelisay 1,489 kiis. Halka xaafadda Greenwichna ay diiwaan gelisay 408 kiis. Maxamuud Maxamed oo muddo dheer ku nool koonfurta bari ee London ayaa ii sheegay in kasoo xanuunka ku faafay xaafadahan haddana looga baahan yahay dadka Soomaalida ee degan inay taxaddar muujiyaan.
Ridwaan oo haa saa sheegtayba aad buu ugu badan yahay especially xaafadahan deganahay Sowdiiska. Anaga waxaan ka yimid Sowdiis London ayaan deganahay wax badanna waan deganaa Baarowgan. Special xafadan hadda sadag la leeyahay oo dhaw halkan Westminster waxa uu horey laga helay 1,600 oo qof weekend kaliya inuu xanuunka soo ritay. Xafadan deganahay waxa la yiraahdo London Borough of Greenwich adiga Sowdiiska Lewisham Woolwich Bexleyheath xafadan Sowdiiska baa soo wadareeyada xanuunkiisii wadankii lockdownku laga qaaday 19 bisha waxa walba la fasaxay haddana waxa moodaa baarkiin oo haddii aad sii kordhiyo walaalada dhaqaatiir meeshan ka shaqeeya dhaqaatiir baa sida guys hospital one of the doctor heart specialist oo aad ugu waanay ugu yiri dadka maasaska maadaama la fasaxay maasaskiina xidha buu yiri maaska xiro qofnaha aaminin marka anigu waxaan qayb xafad dadkeena Soomaalida baarwidan aan hadda xafadan ka hadlayo waxa u badan dad badan oo Soomaaliya especially dad waayeela marka waxaan kula talin lahaa walaalayaal inaad baahka maaskayna iska xidha gacmihiina meel sidii markii hore nuugu horin jirayba inaad halka ka wadaan
shalay oo kaliya waxaa guud ahaan Britain la diiwaan geliyay 4,608 kiis iyadoo dhimashaduna ay gaadhay 94 qof talaadadii oo kaliya waxaa talaalka COVID-19 qaatay 930,500 qof taas oo micnaheedu uu yahay in xilligan dadka guud ahaan talaalka qaatay dalka Britain ay gaarayaan 4,600,000 iyo 388,744 qof inkastoo 19kii July markii xayiraadaha la qaaday dadka ku nool dalkan Britain ay si weyn u soo dhaweeyeen isla markaana ay ugu magac dareen maalintii xurriyadda ayaa haddana wali waxaa muuqanaysa in halista cudurkaasi ay taagan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haatanna Kenya, kadib markii dhawaan ay Kenya iskaashi ku saabsan la dagaalanka xanuunka kaneecada ay la gartay dalka Cuba ayaa dalkaasi waxa si rasmi ah uga bilowday ololaha ciribtirka malaariyada Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu si rasmi ah maanta xariga uga jaray ololaha dhiribtirka barnaamijka la dagaalanka malaariyada ay iska kaashanayaan dalka Kenya iyo Cuba ee loo yaqaano Vector Control Program kaasi oo lagu tijaabinayo deegaanka Kilifi. Madaxweynaha waxaa ku weheliyey dayaafadaasi wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwa iyo gobernarka deegaanka Kilifi Amason Kinyi iyo madax kale. Madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu goob joog u noqday diyaaradaha aan ciidina wadin ee khariidaynta markaasi sameyn kara in ay gudaha ka buufin karaan meelaha ogxaanta malaariyadu ay ku badan tahay. Hal diyaarad oo keliya ayaa waxa ay awood u leedahay inay buufiso goobo kala duwan 150 akar dhul gaaraya maalintiiba si markaasi ogxaanta looga ciribtiro taasi oo madaxweynuhu sheegay ay soconayso ilaa 19 maalmood ee soo socda oo barnaamijkaasi inta badan u muuqdo mid gacanta la adeegsado si markaasi meel kasta loogu galo malaariyada. Ciidamada qalabka sida ayaa ka mid ah barnaamijka la dagaalanka malaariyada ee halabuurka loo yaqaano ALMA kaasi oo ah golaha guud ee midowga Afrika oo sanadkan uu gudoonkiisa dhinaca la dagaalanka malaariyada u qaabilsan yahay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Hay'adda ALMA ayaa waxa ay tahay mid Afrika oo dhan iska kaashanayaan ujeedadu ay tahay in dal walba isku dayo xitaa in la soo saari karo daawooyin casri ah oo malaariyada lagula dagaalamo sida Kenyaba ay xaqiijisay hay'adda KEMRI ee cilmi-baarista xagga daawooyinka iyo waxyaabaha kale ee caafimaadka la xiriira oo la sheegay in tijaabada ugu horreysay ee barnaamijka Kilifi laga hirgeliyey uu yahay mid la isku halayn karo. Madaxweynaha waddanka Kenya ayaa ah booqashadiisa ku tagay gobolka xeebaha waxa uu sheegay inay tahay booqasho dib loogu cusboonaysiinayo cilmi-baarista adeegyada dhinaca caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo malaariyadu ay noqotay cudur u baahan in Afrika oo dhan laga tirtiro laba daraade waddamada Afrikada Bari. Siyaasawo dheere VOA Nairobi.
Kadib 56 sano markii ra'iisul wasaare hore ee dalka Canada Lester Pearson uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize doorkiisii bilaabitaanka howlgalkii ugu horeeyay ee nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa haatan dalkiisa oo si weyn ugu faani jiray kaalinta uu ku lahaa howlgalada qaramada midoobay. Ciidamo tiray yar ayaa hadda waxay uga qayb galayaan howlgalada nabad ilaalinta qaramada midoobay. Jay Heisler ayaa waxuu noo diyaariyay warbixin ku saabsan xiisaha sii guraya ee loo qabo howlgalada nabad ilaalinta qaramada midoobay. Waa tan Sahre Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisa.
Tani waa tiro ka hooseysa tiradii hore ee ahayd 3,300 ciidamo Kanadiyaan oo ka qayb gali jiray howlgalkii horaantii 1990-meeyadii ee qaramada midoobay, taasi oo ah waxa ay ku sheegeen khubarada militariga ee Canada isbeddelka ku yimid hannaanka khilaafyada adduunka kadib dagaalkii qabooba ee dunida. Ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa ka tagay ayaa la yiri sidii lagu yaqaanay hannaankii nabad ilaalinta. Sidaas waxaa la Team Dan oo ah sarkaal sare oo howlgab ka noqday ciidamada militariga ee Canada qaybna ka noqday howlgallo badan oo nabad ilaalin bilowgii 1970-meeyadii, haatanna ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka Canadian Global Affairs. Tani markii uu burburay ayuu leeyahay midoobii Soviet sanadkii 1991-kii Dan waxa uu sheegay VOA-da in inta badan xasaradaha ka jiray dunida ay ahaayeen kuwa ay keenaan tartanka ka dhexeeya Mareykanka iyo midowga Soofiyeed, waxaana ay abuurtay ayuu yiri baahida loo qabo in la helo ciidamo dhexdhexaad ah oo aanan dhana raacsanayn oo dhexda taagan. Laakiinse waxa uu sheegay sarkaalkaasi in xasaradaha haddii ay ahaan lahaayeen kuwii Bosniyada, Herzegovina iyo sidoo kaleeto Ruwandada 1990-maadkii amaba Suuriyada iyo Ciraaqda maanteeto ay yihiin kuwa ay ka buuxaan xasarada aan la jaanqaadi karin noocii hore ee nabad ilaalin ee qaramada midoobay looga bartay. Dan ayaa waxa kaleeto uu leeyahay noocida uu ogolaanayay nabad ilaalinta inay noqoto mid wax ku ool ma ahan kuwa hadda suurtagal ah, waxa uuna yiri ma jirto kooxihii sida dhibta yar noogu ogolaan jiray inaan buuxino xabajoojinta booskeena, waxaana ay sii gelaysaa taasi ayuu yiri noocyo kaleeto oo qalalaasa ah ma ahan oo keliya, ayuu yiri dalka Canada oo hadda taageera 13 howlgal oo qaramada midoobay oo 7 ka mid ah Afrika ay jiraan lehna aragti kaleeto oo ah inuu taageero qiimaha nabad ilaalinta, laakiinse waxa ay tahay in la qiimeeyo taageero la'aanta ee dadweynaha wadamada reer galbeedka ee fiirinaya qiimaha iyo qataraha ka dhalan kara howlgalladaasi ee qabaan. Sidaas waxaa la Emily Stella oo iyadu ka tirsan macad fadhigiisu u yahay magaalada Washington DC. Waddanka Faransiiska ayaa hoggaaminaya howlgalka argagixisa la dirirka ee dalka Mali, laakiinse waxaa khubaradu ay sheegayaan in ay taasi yaraanayso ku lug lahaanshiyaha Faransiiska ee howlgalkaasi sababo la xiriira ayaa la yiri cadaadiska gudaha dalkaasi ka saaran iyo doorashooyinka soo socda ee waddankaasi awgeed, taasi oo sidoo kaleto Emily ay sheegtay in ay la mid tahay Mareykanka iyo Canada oo iyaguna cadaadis gudaha uu saaran yahay. Waxaa sidoo kale haweeneydaasi ay soo qaadatay inay jiraan mushkilado lagu qabo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ka jira ee AMISOM la yiraahdo. Waxay tiri isku soo wada duuba howlgalka nabad ilaalinta ee reer galbeedka ee wadamada saxaraha ku hooseeya ee sii yaraanayo waxa ay kaga sii daran tahay ayaa la yiri waxay imaanaysaa xilli dalalkaasi ay yihiin kuwa aanan isku filneyn in ciidamadooda ay awood u yeeshaan inay la wareegaan howlgalladii nabad ilaalinta, gaar ahaana waxa ay soo qaadatay dalalka Mali iyo Soomaaliya. جارلي هيبرت او شركال سرو اسنا كترسن نيتو هورانا اسو نقضي لتليها وزارة ارمها قده هاي افغانستان اغا استيمانا كسو نقضي اكاديمية دا بقرطوية دا انجريسكا اياشيغ ان هورماركا لغا جارة افغان بيجي حكومة ديه سادام حسين في عراق يسودو كلا معامر القدافي دي ليبيا اي سودو كلا تابورتي لولن أدق أو نبض إلى الناد أو إلا أيها تن أن أود له هلين رزلو زار هدالك كندا جاستين ترودو أي مامل كيسو أو بلان قادة أي الوير وربحين تن إن عيدمو بوليس إيه ملتر بإسوكو جرا أو قدر دونا هول قلك لا كيسو ولي وحايون كو أكتها أي الير بقلال أو ماها ترد لوغو تلقل مدبوحين إسا بريتان أي شاك تسيدة أو موجسة سيدة أو قلقو أنتها إنو عشبوني سيسو هول قلك نبض إلى الناد لكن سيهبرت أي وحا أو قبا إن أي هيد فالعيلين كبحتان كي أكبح ذا نيتو أفغانستان دولة دا بريتين
أدي أدوم هات سنتهاي سهر عبد أحمد أي هيدو نلا سعوتين سي وربحين تي هوريها فيه وإيدا كي هاي سلارة هل كاتكلا سعوتين هو إذا عدا عاوي الدوني دا إلان تفصو مالي فيه ويوسطو سيدين كغيماني سميقالة دا واشنطان haddana degaysaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan oo ku saabsan heerka dhimashada xanuunka COVID-19 ee qaarada Afrika oo hay'adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in ay korodhay in ka badan 400% waxa barnaamijka soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwa
ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee ka dhimashada xanuunka COVID-19 ee qaarada Afrika ayaa kordhay xilli dadka isbitaalada la soo dhigay ay soo tarayaan isla markaana wadamadu ay waajahayaan xaalad oksijiin yaraan iyo waliba koobnaanta tirada sariiraha la jiifiyo dadka xaalada adag ku sugan waxaana ay tani imaanaysaa xilli uu dunida ku faafayo nooca cusub ee xanuunka COVID-19 Dr. Mustafa Awil waa dhakhtarka oo gala dalka Uganda waxaa rawi noo faahfaahinaya isbeddelka imi ee keenay qeylo dhaantan
hay'adaha caafimaadka adduunka iyo WHO iyo African CDC labaduba waxay isla qirayaan statistics soo gaaraya xogaha soo gaaraya inay sheegayaan in 40% uu kacay una kacay 20% state week ugu dambeysay waxa la qiyaasayaa in imika bishii ugu dambeysay June ee dhamaatay soo dhaafnay in 500,000 uu ku kordhay nambarkii hore coronavirus ee la confirm gareeyay Afrika.
Wadamadoora oo dunida dacaladeeda ku yaalla ayaa maalmihii u dambeeyay qaaday tallaabooyin ay kaga gaashaamanayaan laba kaalayn uu sameeyay xanuunku, iyagoo soo rogayay amarro hor leh si ay u yareeyaan faafitaankiisa. Balse marka aynu eegno qaaradda Afrika ayaad moodaa in aan sida ay halistu u jirto loogu baraarugsanayn. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waa dhakhtarka howlgala magaalada Boorama. ayaa aaminsan in isu socodka iyo weliba dunida isdhex qaadaysa ay keenayso mowjad saddexaad.
Horta adduunka globalization ayaa bilaabmay, adduunyadu way isku wada xiran tahay, safara ayaa ka dhexeeya, ganacsi baa ka dhexeeya, isdhexgal baa ka dhexeeya, imaatin baa ka dhexeeya. Wixii meel ka bilaabmay meesha kalena si fudud ayuu ku tegi karaa. Horta Ilaahay ee naga haya ee wax bilaabmay, seerkii ugu daran ayaa xoogu bilaabmay. Waa dugtay hindi uu aad uga bilaabmay adduunyada meelaha badan baa lagu arkay, Brazil baa lagu arkay, Yurub meelaha qaar ayaa lagu arkay oo jamac ka mid ahaa. Iminka waxaa ugu daran Afrika ayuu soo galay. East Africa meelaha ugu daran ee hadda laga soo sheegayo waxaa ka mid ah inuu South Africa uu soo gaaray, innagana East Africa naga soo gaaray Kenya. Weli research xooga lama sameyn inuu soo gaaray Soomaaliya ama gobolkeena mutaqada gaar ahaan dowladda Soomaaliland.
Mowjadihii hore ee dunida ku dhuftay oo wadamo badana saameyn xooggan ku yeeshay ayaa la tilmaamay inay Afrika si sahlan u mareen marka loo eego tamartooda iyo weliba halista uu xanuunku leeyahay. Haddaba mowjadani ma ahayd mid la filay. Waa kana Dr. Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa isla markaana bare ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha.
Waa la filayay kulli mowjada saddexaad oo sida la sheegay imika xanuunkani wuxuu la socon doonaa bay yidhaahdeen cimilada. Markaa mowjad saddexaadna waa la filanayay. Afrikana kulli waxay ka mid ahayd un dee meelaha laga filanayay inay mowjada saddexaad ka bilaabanto. Laakiin se waxyaalahan isleeyahay ama dee WHO ay ka sheegtay inuu mowjadii saddexaad sare u qaaday mowjada saddexaad ee Afrika waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada oo aad u fara badan, macnaha waxyaalihii wacyigelinta ahaa ee laga hortegayay xanuunka COVID-19 oo totally guud ahaanba Afrika aad u yar marka la eego sida isdhexgalka bulshada oo fara badan
si la mid ah meelo badan oo dunida oo dalka India uu ka mid yahay ayaa saameeyay noocyo cusub oo ka dhanbalmay ama ka farcamay xanuunka COVID-19. Hadaba waa noocyo ama la og yahay ka hadda laga cabsi qabo inuu ku faafo qaarada Afrika. Waa kan markana Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim.
Horta Cabdixakiin waxaa jira noocyo badan buu soo maray COVID-19 sidaad sheegtay. Noocan imika saddexdii wiig ee u dambeeyay ama sideedii wiig ee u dambeeyay baan dhahnay qaarada xoog ugu fidiyay waxa weeyaan noocyada ugu badan waxaa ka mid ah nooca Delta variant oo uu fiditaankiisuna yahay waliba mid aad u sareeya. Wadamada ilaa imika Afrika la dhitadgareeyay ama la helay noocaasi Delta variant la yidhaahdo waxa weeyaan 21 wadan ayaa lagu arkay. Noocyada kale ee alfa iyo betadu iyo waxa la yidhaahdaa in ka badan 130 ayaa ilaa hadda la dhisay gareeyay ama wadamada Afrika la dhisay gareeyay. Laakiin noocan fiditaankiisu xawliga yahay ilaa imika 21 wadan baa lagu arkay. Noocaasina waa nooca halistiisuna ay badan tahay fiditaankiisuna wuxuu xoog u badan yahay.
Noocyadaasi oo midba uu wato magac u gaar ah si loo kala aqoonsado ayaa bilowgii qaarkooda markii u horreysay lagu arkay qaarada halka kuwa kalena ay u soo tallaabeen. Dr. Mustafa Cawil ayaa aaminsanin ka xoogga u fidaya uu yahay nooca loo yaqaana Delta.
Walaal, horta sida ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunku kan cusub ee aadka u fidaya ee la yiraahdo Delta variant ka la dhaho. Delta variant koob iyo 20 dal oo Afrika ka midaba ayaa imika lagu sheegay. Marka walaal, ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loon Spain iyo korodhkan Afrika imika hadday noqoto dhimashada iyo hadday keyska noqoto iyo hadday noqoto isagoo affect gareynaya dadka dhalinyarada yaryar waa Delta viruska.
Ku dhawaada sanadiga badha ayaa dunidu ay la tacaalaysaa sidii loogu maareheli lahaa xanuunkan, walow dad 4 milyan kor u dhaafaya ay ugu dhinteen guud ahaanba dunida. Ayaa xusud mudin tahay in adduunku xoogaa nafisay sanadkii hore dhammaadkiisii kadib markii uu soo baxay waraa si weyn loogu dhegtaagay oo ahay lagu guulaystay helitaanka tallaalkii lagaga gaashaaman lahaa, kaasoo noocyo kala duwan oo ay soo saareen shirkada door ahaatana dunida lagu isticmaalo. Hase yeeshee waxaa la sheegaa inuu hooseeyo heerka qaadashada tallaalka qaaradda Afrika iyadoo loo aaneynayo tallaalka soo gaaro oo kooban warar tallaalka ka dhana oo bulshada ku dhex faafay iyo weliba waxyaabo kale. Waa kan markana Dr. Mustafa Cawil.
Marka taas waxa u sabab ah kow availability-gii oo helitaankii tallaalka oo yaraabay oo ay wadamadii hore u maray ay iyagii weli isticmaalayaan meelaha ugu badan ee programkan la dhaahdo COVAX ee Afrika lagu soo gaarsiinayay vaksiinka waxa laga keenay Hindiya. Hindiyana production-kii baa joogsaday. Kaas waa factor. Factorka labaadna waxa weeye inaanay dadkii badankoodii qaarkood ay leeyihiin madhalays baa laga qaadayaa, qaarkood ay 2 sano kadib baa la dhimanayaa, ay waxaas adduunka ku dhex jira ay keentay. Marka waxaan oran karnaa aad ayuu u hooseeyaa tallaalka dadku ay qaateen Afrika. Taasina waxay sahlaysaa mar walba inuu viruski mutation sii yeesho oo structure-kiisa sii bedbedelo.
Haddaba marka laga yimaado hooseynta qaadashada ama helitaanka tallaalka, ayay geesta kala jiraan wadamo si wanaagsan tallaalka looga qaatay. Waa kan Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim.
Runtii Cabdixakiin, tallaalka qaadashadiisa ee qaaradda Afrika xoog buu hoos ugu dhacsan yahay. Waxaa la sheegaa ilaa 2% wax ka yar in ay 2% wax ka yar inuu dadka Afrikaanku ay qaateen, wadamada Afrikaanku inay tallaalka qaateen. Waxaa la dhahdaa 1.6% oo dhows ayaa soo gaaray wadamada ilaa hadda tallaalka sida wanaagsan u qaatay. Waxaa ka mid ah wadanka Seychelles oo kale 1.96% dambe dadkooda tallaaleen, wadanka Morocco oo kale 4 meelood oo meel bay tallaaleen, Nigeria oo kale waxaa gaaray wax ka yar 1.9 dhows, Ethiopia oo kale 1.8 baa gaaray. Marka taasi waxay sheegaysaa wadamada tallaalka qaadashadoodu ugu badan tahay Afrika waxaa ka mid ah Egypt ama Masar iyo South Africa oo uu gaaray 4.5 Masar oo kale, halka South African uu ka gaaray 1.1 dhibic. Taasi waxay sheegaysaa haddii tallaalka qaadashadiisu ay hoos u dhacdo in ay xanuunka fiditaankiisiina ay saameyn badan dadka ku yeelan doonto.
Maadaama tallaalku uu kooban yahay islamarkaana baahida ay wadamada adduunku u qabaan ay badan tahay, ayay dunidu isla garatay in la yegleelo barnaamij ay garwadeen ka tahay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lagu magacaabo koofagaas kaas oo loogu talagalay in talaalka lagu gaarsiiyo wadamada aan awoodin inay samaystaan ama aan iibsan karin. Waxaana ay badi dawladuhu isla garteen in talaalka lagu bilaabo howlodeennada caafimaadka iyo weliba dadka waaweyn amaba kuwa xaaladaha adag ku jira. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurti ayaa qaba in talaalku uu dadka anfacay.
Talaalka Afrika oo dhan soo gaaray aad ayuu u yar yahay. Inta keliya ay soo gaadheen waxa looga faa'iideeyay shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waaweyn iyo da'doodu waaweynta iyo dadka u halista ah inuu xanuunka ku dhaco. Talaalkiina aad ayuu dadka u anfacay intii soo gaadhay. Tusaale ahaan Soomaaliya kale uu soo gaaray labadii fays ee loo baahnaa ee kofagaskana si fiican ayay dadku u qaateen oo dhammaantood loo gaarsiiyey.
Tirada dadka uu xanuunku ku dhacay ee qaaradda ayaa 13 bishan gaadhay 6 milyan oo qof. Iyadoo warbixin hay'adda caafimaadka adduunku soo saartay Khamiistii horena ay ku sheegtay in heerka dhimashadu ay korodhay 400% in ka badan. Dr. Mustafa Cawiil waa dhakhtarka hawlgalka dalka Uganda ayaa qaba inay sabab u tahay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay tallaabooyinkii xanuunka lagaga hortagayo oo dadkii ay ka soo daarayaan.
Walaal, horta waxyaabo badan baa loo malaynayaa. Mid horta waxaa ka mid ah Delta variant-kan aadka u fidaya oo ayaa horta kow ka ah. Mid labaad waxa weeye waxaan loo yaqaano preventive measures ki calaamadii laga hortagayay sidii in afka la xidho, in faraha la maydho, in hal mitir iyo wax ka badan la kala fogaado. Waxaad moodaa in dadka ka soo daalayaan. Tusaale waxa weeye sababta oo ahay saynu horeba usoo sheegnay talaalka ayaa aad u muhiim ah. Hor saddexdaas masalo waa waxyaabaha keenay in dhibashadu kororka caadi ka mid yihiin.
Kororkan ayaa la tilmaamayaa inuu dhacay dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurti ayaa aaminsan in tallaabooyinkan oo la qaada lagaga hortagi karo amaba lagaga gaashaaman karo.
Saddex tallaabo ayaa ugu muhiimsan. Tallaabada koowaad waxa iskale dadka caafimaadka ama siyaasada caafimaadka dejiya ama xarumaha caafimaadka meelkas ku shuqule. Kow, in wacyigelintii la wado oo si joogta loo wado oo nadaafadii lagu dadaalo oo kala fogaanshihii lagu dadaalo oo lagu dadaalo qofku markuu dareemo inuu la xidhiiro xarumihii caafimaadka ama nambariskoodii garaaco talooyinka caafimaadka la qaato. Waxa kaloo aad loogu baahan yahay in lala socdo macluumaadkii ugu dambeeyey ee WHO guidelines ay bixinayso waa hay'adda caafimaadka adduunka. Iyo tasdexaad oo ah in hawl kasta oo ay u sii diyaar galoobaan inay dadku oksijiinada sii diyaarsadaan, inay dadku maxaa la yidhaahdaa bahda caafimaadku ay heegan ahaada oo emergency response uu diyaar ahaado gobol kasta iyo degmad kasta iyo xaalad kasta.
Weli wadamo badan oo dunida ahba ugu badnaadaan kuwa qaniga ah ay sameeyeen tallaabooyin kasta oo ay kaga hortagayaan faafitaanka xanuunka ayaa sida uu tilmaamaya Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim ay jiraan sababa qaaradda Afrika ka maanacay amaba ka hor istaagaya inay soo rogaan amarro la mid ah kuwa dalalka hodanka ah ee ay dadweynahooga ku soo rogeen.
Xaqadii Cabdixafiin waa run way jirtaa oo qaaradda Afrika iyo qaaradaha kale adduunku aad bay u kala duwan yihiin xagga nolosha. Waxa markaa wacyigelinta COVID-19 saameyn ku yeelatay populationada ama qaaradda Afrika, dadkoodu adeeg jeer dhaqaale ahaan way ka hooseeyaan, wacyiga aqoontooduna way ka hooseysaa. Sababtaasi ayaa waxa keenaysa inay wacyigelintii dadka la siinayna hoos u dhacdo, dadkiina aan waxyaalo badan oo dunida kale la sameeyay aan la samayn karaynin iyadoo la eegayo dhaqaalaha oo deba fartidiibaaba heer sare mara heer aad u sarreeya maraya oo kaasaa ka sii daran marka la eego COVID-19. Marka haddii dadkii la yidhaahdo waa laydin xanibayaa, waxaa la gelinayaa quarantine, baa la gelayaa dadka laisma soconayo, iskuulladii waa la xidhayaa. Waxay keenaysaa dhaqaale xumo, taasina markaa iyagoo ka cabsi qabo wadamada Afrika adeeg jeer waxay keenayeen markaa inay xanibaadda ay dabciyaan. Dabcinta xanibaadduna waxay keenaysaa inuu markaa xanuunkii uu sare u sii kaco ayay keenaysaa.
Gudahaana dhegaystayaal, barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaco oo nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga v o a ee halkaad kala socoteenna oo idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna dalka Kenya. ciidamada amniga dalka Kenya ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen in ay ka mid ahaayeen koox burcada oo dhac u geysanayay dukaan ku yaala suuqa Soomaalida ee xaafadda Islii magaalada Nairobi. Ciidamada ayaa sidoo kale howlgalkaasi waxay ku dhaawaceen ilaa iyo afar kale oo kooxdaasi ka mid ahaa. Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Howlgalkan ay ciidamada dharcada ee dowladda Kenya ay uga hortageen falkan burcadnimada ah ayaa imaanaya xilli beriyihii la soo dhaafay aad loo adkeeyay ammaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib markii dhawaan laga dareemay falal la xiriira kooxaha taleefannada gacanta dafa iyo sidoo kale falalka afduubka la xiriira. Hay'adda dambibaarista ee dowladda Kenya ee CID-da ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay ka hortagaan fal burcadnimo ah oo ka dhacay xaafadda Islii, iyagoo ciidamaduna ay goobta ku toogteen laba ka mid ahaa dambiilayaashii falkaasi ku lug lahaa. Guddiga ganacsatada suuqa Islii oo ka hadlay dhacdadaasi ayaa sheegay inay ciidamada booliisku ay mar walba ku garab taagan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka suuqa ganacsiga Islii iyo guud ahaan xaafadda Islii. Umar Axmed waxa uu ka mid yahay xubnaha guddiga ganacsatada ee suuqa Islii.
Waxaa soo weeraray qayb xaafadda ka mid ah niman tuuba ah oo caadi dhac sameeyaan meel store oo alaab taalo inay marka alaab badan ay qaataan oo ay ka soo shaqeeyeen ama laha aan la arkin ama si bareer ah habeenimo inay waxaas meelan baahayd in silsilad dheer bay ku lahayd oo muddo laga soo shaqeeyey. Qase yeeshee nasiib wanaag waxaa war ka warhelay hay-adaha dowladda ee amniga ayaa ka warhelay booliska arrimihii marka meesha lagu sugayay ay waxa ka sameyn rabeen. Marka nasiib wanaag hawl fiican baa meesha ka dhacday oo nimankii in qaarna ay meeshaas saxaabadeen ka dhacday oo marka booliisku ay qaar meesha ku laayeen kuwa kalena dhaawac iyo waa la hayaa qaarna way carareen. Marka arrin marka aanu aad iyo aad ugu farxnay dowladdu sidii fiican ay uga hortagtay arrimahaas amniga. Xaafaduna waa xaafada kale oo lamid ah oo sida xaafada kale loo ilaaliyo tana waxa usi gar inay meel ganacsi tahay. Way ku mahadsan yihiin ciidamadii booliiska ee arrimaha ka shaqeeyey ee ka warxelay ee haddana usii diyaar garoobay iyo sida si wanaagsan ay u fuliyeen waa arrin aan aad usoo dhaweynayna waaye. Mujtama ahaan iyo guddiga ganacsiga oo aad baan usoo dhaweynayna arrintaas sida ay si fiican booliisku diyaar u yihiin in xaafadda uga reteeyaan iyaga mas-uulka ah dadka shacabka oo dhan iyo hantidoodaba. Marka waa arrin aan ku farxnay guddi ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed oo ama xaafadda degan ee kan ay Islii.
Sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa meesha ka baxay kooxo burcad ahaa oo dhac ka geysan jiray xaafadda Islii kadib markii ay ciidamada booliisku ay howlgallo ku qaadeen kooxahaasi. Laakiin dadka ku nool xaafadda Islii ayaa weli ka sheeganaya dhibaatooyin kala duwan oo dhanka ammaanka ah oo ay kala kulmayaan mootooyinka laba lugoodleyda ah oo aad ugu badan xaafadda Islii. خضر محمود حريد VOA نيروبي.
ولو حد لسه عطانا تبين تجد عاوة يدني ده إلان تاف سماليك VOA وستو سبين كغيماني ساح بقالة واشنطن هاتنا وحد كسو لواتان حبين تا حدود دقابان وحا سو دياري وريها VOA دا حسين حسن دقاني اوجوغا بلد ويني.
Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa todobaadkan soo saaray jadwalka loogu talagalay in doorashada ay ku qabsoomto. Ilaa 12 magaalo ayaa loo qorsheeyay in lagu soo doorto xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wali waxaa jira walaac ay dadku ka qabaan in doorasho dalka ay ka dhacdo. Haddaba suurtagal ma tahay in doorashada ay ku dhacdo si xor iyo xalaal ah? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan ugu marti ah Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Waxaa hadalka ku hormaraya Dr. Diinle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xuseen Dhaqane, aad ay u mahadsan tahay barnaamijka dooda gaaban oo maanta ay ugu marti qaaday. Midi kale xigta, ma dhici kartaa doorasho hufan oo ka madax banaan musuq iyo waxyaabo kaleeto? Ugaasiyadii iyo salaadiinta sanadkan waxaa ka go'an lacag midi ka qaadanayno nin tayo lahaa u baahanahay. marka horta doodaas horta kuu asal ah beel buu ka dhex guuxaysa marka midaas waa mid loo aslinaayo mid labaad oo sababeynay waxa waaye in ay jirto ergedii uu aad u badan maamuladii iyo magaalooyinka lagu qabanayo lahu magaalo laga dhigay awl waa koobnay hal magaalo wax walba waxa waaye musuq aad u badnay wax xukunkiina waa koobnay laakiin hadda waxaa laga yaabaa labada magaalo inay kala xukun yihiin kala ciidan yihiin marka kala wax walba ay yihiin insha allah marka waxaa midda ugu badan ee naqanaysa waxa waaye iyo ergedii aad u badan marka ma laga yaabaa boqol qofood boqol iyo kun qofood kasoo qaad min kun dollar hadduu siiyo boqol kun oo dollar waa war boqol kun oo dollar iyo beer ugu soo baxdo meel u taala waa maya marka insha allahu tacaala waa hufnaan doontaa
waa mahadsan tahay diinle haye yuusuf
xuseen aada u mahadsan tahay an aragtideeda waxay ila tahay runtii in doorashadana dhowaan la filayo inaysan musuq maasuqa ka marnaan doonin dhowr sababood oo jira awgood marka aan hadda tusaale usoo qaadan guddiyada maamulaya oo kale sida ay ku imaadeen weli waxaa ku jira dad u shaqeeya ama ay soo qorteen nimanka hadda ama murashaxiinta oo madaxweynaha hadda joogo ama kuwa istiyaadyada joogo niman sidaas ku imaaday isma lihi runtii waxay qabanayaan doorasho free and fair election ah meeshaasna kama marnaan doonto boob in la boobo kuraasta saasaa isleeyahay
waa mahadsantahay yuusuf diinla sidaa maqlaysid yuusuf wuxuu leeyahay marna ma dhici doonto in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo dalka adiga waxaa tiri rajaan ka qabaa haye
wallaahi aniga iyo ummadda soomaaliyeed rajo weynaan ka qabnaa in ay doorasho xor oo xalaal ay dhacdo mar walbana waxaa waaye waxaana xukumaayo waxaa waaye maamulka jira waaye iyo dowladda jirto dowladda maanta jirto waxay isku dayday in maxay tidhahdaa labo sano extension labo sano extension haddii dhici laheyd ana maanta waa dhihi lahaa musuq waa dhacaa laakiin waxyaabihii labada sano waa lasoo celshay waxay tidhahdaa miis wada hadala la fariistay dagaal dhibkiisa waa la arkay waana wada hadlay guddigii waa lagu laabtay maxay tidhahdaa waxyaabo badan oo aada loo sameeyaa jirta marka waagi hore haddii la dhihi lahay oo waa lagu samaysanaa extension lagu darsanaa labo sano markaas waxay ahayd hal inay xerada u xerantahe haloo sii codayay ahayd laakiin hadda maanta ma laga yaabo inay saas dhacdo marka xornimada iyo xalaasha oo shacabka maanta inay qof doortaan ay ku ololeynayaan waxa waaye extensionkii oo la diiday
dadku bulshadu waa iswada taqaanaa siyaasadda waa la wada yaqaanaa sida hadda wax ku socdaan marka hadda fiirisid istaediyada nimanka joogo qaarkood olred waxaa laleeyahay bo liisay qorteen oo hebelaan soo saara iyo hebelaan saas yeela iyo waxyaabo dadka bulshadu waa dad waa wada indhaah oo aad iyo aad xog ogaal ugu ah arrimaha socdo guddiga hadda doctorka uu sheegayo waa la bedelay u dhahayo yacni kuwa aan la bedelin qaarkooda hadda far ay ku godneed iyadoo sjdd laga ordaayo oo laisleeyahay waruuxaan uun hore leh haloo socdo tanaasul noocaasay dadka murashaxiintii ama bulshadii kale rayidka ay ka qabeen arrimahaas ay u sameeyeen ma ahane weli guddigaas waa guddi far ay ku godan tahay oo far ay ku godneed laakiin waxaan rajeynaynaa in doorasho free and fair election ay dhacdo laakiin ma muuqato arrimahaas haddeer jadwalkii hadda markaa fiirisid oo kale jadwalkii lasoo dejiyey iyo dileyga dhacay waxyaabo badan hadda waxay ku tusaysaa in weli wax la qarqarinayo oo musuq maasuq iyo waxyaabo noocaas ay jiraan marka waxaan rajeynaynaa in arrimahaas aysan dhicin
waa maadsan tahay diinla maxaa ku shaafi lahayd ama maxaad ku qancin lahayd yuusuf weli wuxuu walaac ka qabaa qaabkay wax u socdaan in dib u dhac u yimaado in faragelin ay timaad iyo boob
walaalkii yuusuf waxaan ku qancinaa dhowr arrimood afar sano hadda lasoo dhaafay xildhibaano badan oo juuqdooda iyo jaaqdooda arkin oo nabadoonadoodii iyo dadkoodii fatahaad iyo amni la-aan iyo waxol dhaqaale xumo iskugu darsatay warkaale codkaada nagu biiri oo telefoonadooda dansadiya ogeyn marka afar sano kaleeto beelaha inay ku darsan doonaan ma umalaynayo marka walaalkii yuusuf waxaan ku shaafinaa in waaqic uu dhacay macnaha dadkii dhexdoodii wax ka dhex guuxay haa dadkii inay soo jeedaan waagi hore 2016 doorasho maxaa la dhahaa ma kaseeniba annaga ugaasaa qoraya waa geynaya bis hal qof ahayd 50 qof ma naga dhaadhacsaneen siminaaraad dadka lama siin wacyigelin ma haysanin soo laakiin maanta maxaa waa tii horaa laga bartay 50 qofood marka nin walba hadda waxaa u qordan war lacagta ka qaado ninka ugu sharaf badan oo beeshaada ka socdana dooro dadku waxaasay ka dhex guuxay waxaa arki doontiin oo soo bixi doono xildhibaano dhalinyaro ah oo dadka ay kusoo doorteen lacag aysan kusoo doonin tay ay kusoo doorteen marka walaalka yuusuf waxaan leeyahay arrinkaani dadka wacyigelinay ka qaateen way soo jeedaan مرنا ومدعي دونتا موسوق وحا أركي دونتا وهذا أنكو سيدرا إن شاء الله إن حلوانا بضن إنسان مدحوينها دورا دون محايا القلافة بضنا هذه وموسوق دعو وحا دعي دونتا إن قدي القلافات كأد وشقي ورك هذه تاس بعدنا وحاوا إلكشن كمدحوينها حلوانا بضن بالي إزها استي وكلت مصر بحي دونا وموسوق إنك كسو بحي وكلا دعوي وحباو كفور ميس
لابا أرينرت إنان كالاقة نمهيمة خبيل كوحسو دورنا يو iyo dawladdi iyo gudiyada wax maamulay qabiilka ayaga optional u haysto qofka raba inay doortaan ama lacag ku doortaan ergadii in dad qaas ay soo qortaan ama dawladdi ay soo qorto state-ki uu soo qorto waxaas waa wax aan ka hadlayn anaga oo ay muxuu aha corruption noocaas ah ma aan qabiilka kama hadlayno marka waxa isleeyahay kama marnaan doonto shalay dhacday 2016-kii maanta hadana laga yaabaa ifafaalaha muuqda inay hadana salaay wixii dhacay ka badan ay dhici doonaan sida hadda muuqata sida waxa ay ku socdaan
hay'ad dilne ugu dambeyn
walaalkii Yuusuf waxaan leeyahay iyo dadka ku raayiga ahbo in boobki tirada badnaay mar walba intuu shalay la ekaa uusan dhicin midaas waxa waa dad badan ku jiifo oo ku soo kaca rajadana ay fiican tahay ee dhacdo doorasho xor iyo xalaal wax walba waxa waa deen soo sababayne wada hadalladii maxay tiri hada sida loo fariistay in beesha caalamka wax walba sida loo jihay ay ku xirnaan doonta mar walba dadka waxa way waaqicin way soo jeedaan marka ma dhigi karo maxay tiri hada waa boobayaan maxay mar walba wax idaacadii waxa ka hadlaya dad ahaay madaxweynaha maamul goboleed wax boobow iska dhaaf hadaa saasiyasi saasa kugu dhacayso marka madaxweynuhu wuxuu cabsanaa kursigiisa hadoo maanta wax boobow wuxuu isleeyahay biri beelihi dhamaaya uu ka aamada xilkaadaba laga qaada marka دور الشحر إيه وحلاله أي رجينا إن شاء الله تعالى يدط تيلة إن نصو بحن وودن كتيديز يهور مركز كشقي إن شاء الله تعالى.
ما سنت يوسف وقدمير عليك؟
أنا وحنا كسوق جبينا يا رنتي إن جديد هذا النوم مع عون أما هير دولة جولات أما هير فدرال دي هيم بيني ومضان سعة دالدة أي وشقيان رجينا يا وإن دور الشدة سيتو بالشدة سعة دالدة وأي كتر تمام نكي صوب بحنا. waxaa liiskoodii gudiyadii ku shaqada leh loogu soo gudbiyo si ay umadu ugu shaqeeyaan ma ahan runtii in jacaylaysi iyo ninkaan jecelahay iyo kana mucaarad hebel ku ah iyo ninkaan la soo saaro waxaas waa waxyaabo runtii adduunyi aakhira aysan labadaba u fiicneyn saasaan rajaynayaa in cadaalad lagu dadaali doono insha allah
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
حسين حسن بقنه وريها في وإيضا مجال هذا بلد وينها يا حبنت الضبط قابلها الكاسي كسو الدياري هل كانت كلا سعوتين والله انت عفصو مالك في وي عطلنا هدقيسي على الوحد كسو دواتان حبنتي ورقيسي ذا وحاسي وذا جروسو جيدين ايه عبد الحافظ عاول اسماعيلي النور حسن نور بخاري
kulanti wanaagsan idinkii baa xiyaabtaana dhageysanaysaa email kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxri oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay nuro wargeyska daldheeli sabaaxi kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa ay ahayd iyadoo la soo gabagabeynaya bixitaanka ciidamada galbeedka ee ku sugan dalka afghanistan waxa weli taagan cidda si buuxda u qaadaysa mas-uuliyadda ilaalinta madaar ka magaalada Kabul oo isku xira dalkaasi dagaalada sokeeya feeyeen inkasta oo Turkigu diyaar u yahay inuu la wareego ilaalinta madaarka haddana nuuro dadka ku takhasusay amaanka waxa ay sheegeen in ku lug lahaanshaha Turkiga iyo Afghanistan ay khatar weyn ku noqon karto amaanka Ankara
Abdulhafid oo dadkaasi ka faalooda arrimaha amaanka waxay kaloo sheegeen In ka qayb qaadashada arrimaha amaanka Afghanistan ay Turkiga dhinaca kale uga wanaagsan tahay xiriirka Washington Ankara iyo ururka NATO waxa kale oo aan meesha ka baxay khatarta ah inay iska hor yimaadaan ciidamada Turkiga iyo Taliban ciidamada Turkiga oo hore ugu sugnaa Afghanistan ayaa ka qayb ahaa howlgalka amniga waxaana iminka doonayaan inay la wareegaan amaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Kabul markay ciidanka NATO ka wada baxaan gabi ahaanba أنكرا إي واشنطن أي بريهان بوضا هذا الأسعدين سيدي أمريكان كأوغا عاون لها الرماها دقالها كبحي أمان كي استراتيجي يدا يضعو الرماها أوغوا وين أي الأيهين إلا لنت ودوين كأوغوا وين أكبحا صونقلا مداركا عالميقا أها كابول
مداركا أي قيب وين كأهد قناشها يحسن لو ندى طلق أوردن وانا مبارن ككلي يأبل شد أفغانستان الدون كأوغرد وفتو أقونيها اللي راهدو حمون خلقها دوست أو باركا أها جامعة أوس كتور وكو تالا دلك تركيكا أي ورقيسك أشيغ إن هدي عرقالد أبني كتما دا مداركا أي أدكتهاي إن هاي أدها عالميقا أها يسفاردها عالم ككلي يهين كابول أي شقيان أمانك دلك أيام كأن ونكسرين عيدا مدى قرنك أفغانستان لكم وفي الله إلى لين تهي أدها مهيم كأهي دلك سببتن أوجدنا وحلا في الأيام ركا أيكا وضبحان عيدا مدى ناتو دلك أتسى أفغانستان عيدا مدى تركي نقون دونان كوة كلية إي أود أوله إني سوغي كران أمانك مداركا
عبد حافظ ورقيس كده قاليان أيكا صبح دلك بريتان أيا وربحين أوضابعي إيوان كيدو أها إسبدل لغسميهي وبنت دتك سو غلاي دلك بريتن اي اوباهن ان اي اسك سو ايغان حنونك كوفيد 19 قار كميد اه سراكيش حدودها او ان مغعود لا شاعنين ايا شيغي ان ميش لغا ساراي شرعيغي اها ان دتك دلك سو غلاي اي اسك سو باران حنونك كوفيد 19 اما سي دلبكران ان لغا بارو دوور مالمود marka اي دلك جوغان arintan ayaa ah shuruudda dalka u taalay wixii ka dambeeyay 19kii bishan aynu ku jirno oo la qaaday badiba xanibaadii dalka saarna sarkaal ka tirsan laanta socdaalka oo codsaday in aan magaciisa la sheegin oo wargeyska la soo xiriiray ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin sida ay dawladdu u doonayso in loo dabciyo nidaamka taas oo macnaheedu noqonayo in aan dad badan la ogaan meelaha ay ka yimaadeen oo aanan dabagal lagu sameyn karin
نور وقابك أي دولة دولة معاملة صحة كما يتحانوك كوية تبار أي آد لوغو عنان تأيضو إمي كدالك بريتان وكمين يهي ميلاها ودامدا يورب وحانوكو سيدا آد كأه وقفا فيو كارهان النوع علو يقان الدالتا تدكو دالك أودن وقاري وحي كهور يستند كلا بدا كون يلوحي طبان كيلا سند كي كون يستغال بقول يأفري يسديتن كي نور ودالك سيش ودن وحالة سين شري دادك لو أقوان صدوق حون تيغ الشرعي بوحا دادك وحا شرعي لو كدين يا إمن كاه مركا لأوغادو إن آن وحيش بدليكو إمن حالة دي دالكي أي كيما دين تن معنى هيدو وحا أي نغونا ساين دادك لعلين كراها دي حسيلوني كدالتو دي باتو ينكي أي اسكسو دي بين حيراركن عصوبايا وحا كلاو كوشرا إن دادك دنجنا شهر لسينا يا أي قلان امتحانا كو سارسان أقوان تقود إيا دالكا إيا لقطة دالكا لغا هالو وسيركا عبدالد دا إيا مهاجرين تا دالكا سيس ودن أيا شرعيقا لا أسحيه وحا أو كتل مامي قول دالكا أسو هو يتي انتا سيايين رجا استيال كسو قبل قبلين برنامج كيني نور حسن نور بخاري إياني قوة عبد حافل عود إسماعيل إياني يعني دلسو عسيني ني تاني انتا ينو مركا لكل ما ينو حدي إلهي رالي نغضو السيداسي ينباد قليو
عبد حافظ يا نور هذا قدمها تنتهين فرنتي هو رجيس سيدا هي وحيا بحي قرين هي دقيس تيال لسعوتين ولينو حاد دقيس نيسان إذا عدا عوه يدني دي لانتاف سوماليك الفيا ويقور لو حاد مغلي دونتان هز دبع السنة وندين سوح الله هساها تيه بالمركلة قد بدا ورك عالم كوغوين انا دي حسوسية شينا هاي وحاو دي دي سوى جيدين تا ورك عافمات كادون كي كوصاب سن ويجي قلباد باريتان كا لغو سمين ايو أسل كا عدر كا كورونا فيروس يهال كا وكيميد زانغ يكسن او اه وسير كوخيغينكا غوديغا عافيماتكا قرانكا اي شينها ايا ورياشا اوغو شيغي ميغالادا بيتشين خميستان انو اادو لا يابي ماركي واخريي سو جيدينتا اي سو بانديغتاي هيادا عافيماتكا قرامادا ميدوباي او اي كوجيران حسابينتا شي باردا ميغالادا ووهان هلكاس او ماركي اوغو هوريساي لاغو اركاي فايروسكا دبياقدي سنادكي 2019 تاس او هورسيداي ان كبدانا بقول لبا إيه سجاشن مليون أو إنفكتشن أو الدون كوردنا أو أي كتيران أفر لبع حل مليون أو دمشاع زانج أي شجع إنسو جيدين تا رادين تا WHO أي كمرن تهاي سيد هذا الكلور دقع عقل في يو وحنا أي موجنا يساب ويري احترام لأن حقا ساينس كاتاس أو كد جيسا وحن معقولة هاي إن حكومة دبتشين أي أقولاتو أتنا هو حد نلاقي جيسا تان عتك فنان دا يورب جيو هستنا يكلو قينيسو
ماويلو 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 ماويلو
kasi fanaanada Yurub geeniyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena caawiye dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysay magaalada Washington. Intan markala kulmayno aniga oo ah Ashi Ibrahim Aadan oo idin leh intan markala kulmayno nabadgelyo.